ผมมีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังบันดาลใจบาวรจันทร์บันดาลใจเมื่อตอนที่ยังเยาว์วัยกว่านี้มากๆการได้ดูหนังผ่านเครื่องฉายก็ต้องไปดูจากหนังขายยาหรือหนังกลางแปลงเก็บค่าดูหรือในงานบุญต่างๆเท่านั้นเพราะกว่าโรงหนังจะเกิดขึ้นใกล้บ้านผมก็เข้าสู่วัยมัธยมไปแล้วแต่กว่าผมจะได้ไปดูหนังในโรงหนังนั้นมันก็อีกหลายปีให้หลังเช่นกันหนังในงานบุญต่างๆเป็นโอกาสที่ผมในช่วงวัยเด็กได้พบบ่อยที่สุดแม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่ที่มีคณะหมอลำมากมายแต่หนังก็เป็นมหรสพที่ชาวบ้านส่วนมากเลือกใช้ทั้งนี้ก็มีหลายครั้งที่งานบุญก็มีทั้งหนังและหมอลำนำซ้ำก็มีเวทีชกมวยชิงรางวัลร่วมด้วยคือตอบสนองทุกความต้องการของชาวบ้านกันเลยท่ามกลางหนังหลายสิบเรื่องที่ผมได้ดูมีหนังเรื่องหนึ่งที่ผมชอบมากเรียกว่าคลั่งไคล้เลยก็ได้เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมสนใจงานเขียนงานแสดงและเรื่องราวของประวัติศาสตร์หนังเรื่องนั้นคือบาวรจันทร์ฉบับที่กำกับโดยพี่ปื้อธนิตจิตนุกูลผมดูหนังเรื่องนี้ในงานบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษของหมู่บ้านข้างๆถ้าผมจำไม่ผิดคืนนั้นผมแอบปีนหน้าต่างบ้านขี่จักรยานไปดูคนเดียวโดยไม่ให้คนที่บ้านรู้ผมคงไม่ต้องเล่าว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงนอกจากจะเล่าว่าผมตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่ได้เห็นในหนังตั้งแต่ต้นจนจบหนังทำให้ผมเห็นเรื่องราวของกลุ่มคนที่ปกป้องหมู่บ้านจากการโจมตีทำลายล้างเห็นความสามารถของชาวบ้านที่กว่าจะถูกทำลายได้ก็ใช้เวลานับเดือนทำให้กองทัพของข้าศึกเสียเวลาและกำลังพลไปพอสมควรก่อนจะผ่านไปโจมตีเมืองหลวงหนังสร้างความฮึกเหิมให้เด็กตัวเล็กๆอย่างผมและผองเพื่อนได้ไม่ยากจนเกิดความรู้สึกอยากจับดาบไปฟาดฟันอะไรสักอย่างมันทำให้วันถัดๆมาผมและเพื่อนๆระบายความชอบที่มีต่อหนังเรื่องนั้นด้วยการเล่นบทบาทสมมุติที่โรงเรียนเป็นเรื่องปกติของกิจกรรมในช่วงชีวิตวัยเด็กซึ่งก็ไม่ได้มีแค่จากหนังมันมีทั้งละครหรือการ์ตูนตามแต่ความสนใจในตอนนั้นๆพวกเราสมมุติป่าต้นสาบเสือในแปลงเกษตรหลังโรงเรียนเป็นพื้นที่ค่ายบ้านรัจันที่ถูกโจมตีด้วยกองทัพข้าศึกและแน่นอนว่าเราเล่นตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหนังเกือบทั้งหมดก็พวกฉากต่อสู้นั่นแหละพวกเราตัดไม้ไผ่ทำอาวุธเพื่อเพิ่มอรรถรสโดยเฉพาะผมที่ทำหนวดปลอมด้วยขนแปรงทาสีผมเอามาทากาวติดกระดาษที่ตัดเป็นรูปหนวดเขี้ยวเพื่อสมบทในจันหนวดเขี้ยวผมจองบทนี้คนเดียวตลอดช่วงเวลาที่เล่นบทบาทสมมุติของหนังเรื่องนี้ด้วยครับในแต่ละครั้งผมต้องทำหนวดใหม่ด้วยความคิดที่อยากทำหนวดให้มันเหมือนมากที่สุดครั้งหนึ่งผมเอาขนแปรงติดถุงพลาสติกใสเพื่อความสมจริงสิ่งนี้กลายเป็นองค์ประกอบที่ทำให้ผมสนใจเรื่องการแสดงและอุปกรณ์ประกอบฉากกลับไปที่ตัวหนังเมื่อผ่านไปสักระยะหนังก็ถูกนำไปทำเป็นวิดีโอซีดีเพื่อเอาไปชมต่อภายในบ้านผ่านเครื่องเล่นซีดีผมคือหนึ่งในคนที่รอซื้อแผ่นอย่างใจจดใจจ่อเมื่อได้แผ่นมาผมเปิดดูซ้ำๆได้ทุกวันอย่างไม่รู้เบื่อดูจนจำบทพูดได้ไม่ใช่แค่บทพูดที่เป็นคำพูดติดปากเหมือนหนังบางเรื่องแต่ผมจำได้มากพอที่จะบอกว่าผมดูซ้ำมากแค่ไหนและผมชอบมากแค่ไหนเท่านั้นยังไม่พอด้วยความดังถล่มทลายของหนังเองตัวแผ่น VCD จึงมีฉบับเปลี่ยนปกและเพิ่มเบื้องหลังออกมาขายด้วยผมก็ไม่พลาดที่จะซื้อทำให้ผมได้ดูเบื้องหลังของหนังยิ่งทำให้ผมชอบขึ้นไปอีกมากมายหลักฐานที่ยืนยันว่าผมชอบหนังเรื่องนี้มากคือผมเขียนสิ่งที่ผมเห็นในหนังตั้งแต่คำพูดแรกในฉากแรกของเรื่องไปจนฉากสุดท้ายตามด้วยรูปภาพตัวละครที่ผมวาดตามตัวละครหลักของเรื่องโดยหัดวาดตามภาพโปสเตอร์หนังและภาพข่าวในหนังสือพิมพ์ซึ่งมันก็ไม่ได้สวยหรือสมส่วนอะไรวาดไปตามความเข้าใจในตอนนั้นแต่หลักฐานชิ้นสำคัญก็คือเรื่องสั้นที่ผมเขียนโดยเอาฉากเป็นช่วงเวลาหลังเสียกรุงครั้งที่2พูดถึงชาวบ้านหมู่บ้านหนึ่งที่ต่อต้านการถูกกวาดต้อนไปเข้ากับชุมนุมที่ตั้งตนเป็นใหญ่ในช่วงนั้นและโยงเนื้อหาบางส่วนถึงชาวบ้านบางระจันโดยตั้งชื่อเรื่องว่าบางกองโจรเป็นเรื่องสั้นที่เขียนด้วยความเข้าใจที่มีและความรู้สึกที่อยากเล่าเรื่องเกี่ยวกับการต่อสู้เพื่อปกป้องหมู่บ้านเป็นหนึ่งในเรื่องสั้นที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของความสนใจในงานเขียนของผมส่วนสำคัญที่ทำให้ผมชอบหนังเรื่องนี้เป็นเพราะผมชอบเรื่องเล่าตำนานประวัติศาสตร์เป็นความสนใจที่ไม่รู้ว่าเริ่มจากการดูละครแนวย้อนยุคหรือเปล่าแต่ความสนใจมันก่อขึ้นในใจเรื่อยๆและส่งผลยาวนานมาจนถึงทุกวันนี้ผมมีโอกาสไปเยี่ยมชมค่ายบางระจันและอนุสาวรีย์ผู้กล้าที่จังหวัดสิงห์บุรีเมื่อหลายปีก่อนในทริปเที่ยวจังหวัดภาคกลางเพื่อเติมเต็มความอยากรู้อยากเห็นเรื่องประวัติศาสตร์และโบราณคดีของตัวเอง และเพราะสงครามจบไปนานแล้วความสงบร่มเย็นจึงเป็นสิ่งที่ผมสัมผัสได้ในตอนนั้น